Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásný dobrý podvečer, je neděle přesně 18 hodin a to znamená, že začíná nový Hergot. Od mikrofonu vás zdraví
Fatima Rahimi
a Jan Škrob. Dnes to musíme zvládnout opět ve dvou, ale myslím, že se nám to nějak podaří.
Čeká na nás zajímavý téma s váženým hostem Hergotu, který u nás není vůbec poprvé. Já jsem udělala takový seznam témat, o kterých jsme se s tím hostem bavili. Můžu ti to říct?
Ano, řekni.
Tak to jsou titulky článků, které vyšly potom na Radio Wave a týkají se těch rozhovorů, které jsme dělali s tímhle hostem.
Můžete si to všechno dohledat a poslechnout.
Pozor, blasfémie. Imám Google a nebe úskaly islámského fundamentalismu. Ve stínu islámského státu. Jaká je islamofobie po Česku? Jiná než předválečný antisemitismus. Islám ve středověku? Temno nebo zlatá éra vědy a filozofie? To jsou skvělé titulky, nemyslíš?
No, myslím, že možná některý z nich jsem psal i já, takže bych se rád moc chválil, ale myslím si, že teď už je asi všem jasný, že dneska bude řeč o islámu a asi teda tím pádem můžeme prozradit i jméno hosta a dokonce i téma. Dnes s námi ve studiu bude arabista a islamolog Bronislav Ostřanský, rozhodně ne poprvé, jak se právě ukázalo, a mluvit budeme o různých proudech a směrech uvnitř islámu. Naposled u nás Bronislav Ostřanský byl loni a povídali jsme si o islámu ve středověku, což v podstatě do značné míry budeme dělat i dneska. Je to takové pokračování a prohloubení tohodle tématu.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
A je to tady s námi ve studiu, v Hergotu je už islamolog a arabista Bronislav Ostřanský. Budeme si povídat o různých proudech, směrech, takzvaných sektách, možná v uvozovkách v islámu, a taky o knize, kterou nedávno přiložil, o knize náboženských a filozofických sekt a škol perského myslitele Muhammada až Šahrastáního. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme spolu řešit sekty v islámu, což možná ještě se dostaneme k tomu, co to vlastně znamená, a knihu náboženských a filozofických sekt a škol od Muhammada až Šahrastáního, kterou jste nedávno přiložil. Co vás vedlo k přiložení téhleté knihy a proč možná, proč je tak důležitá, že bylo potřebné nebo zajímavé pro vás ji přiblížit českému čtenáři?
Když jsem přemýšlel před lety, který klasický středověký islámský text by stál za přeložení, napadlo mě, že v češtině nemáme nic o směrech a proudech v islámu, o jiných náboženstvích, a když jsem o tom více přemýšlel, tak jsem se dostal až k volbě Šahrastániho knihy, protože Šahrastániho pojednání o směrech a proudech v islámu je všeobecně pokládáno za nejdůležitější titul svého žánru, smím-li to takto říci. Další důležitý důvod, který mě k tomu vedl, byla Šahrastániho role při formování západního studia islámu. Tady je třeba říci, že toto dílo vyšlo jako jeden z prvních traktátů svého druhu v kritickém editovaném vydání v polovině 19. století a sehrálo mimořádně vlivnou roli právě při západním studiu islámu. To znamená, že velikáni jako zakladatelé islamologie Ignác Goldseher nebo Duncan Black MacDonald se na středověkou islámskou spiritualitu a vývoj myšlení, teologického myšlení v islámu dívali často z velké části právě očima Šahrastániho.
Pojďme si říct, kdo to vůbec byl Šahrastáni. Můžete nám nějak popsat?
Muhammad Šahrastáni byl perský učenec, který žil v 11. a 12. století. Byl to člověk, o jehož pravém smýšlení, to znamená, který výklad islámu upřednostňoval. Panovali až donedávna dlouhé spory. Tady bych jenom předeslal, že tradičně byl Šahrastáni pokládán za stoupence ašarického výkladu islámu, což je, abych to vysvětlil, určitá, řekněme, sunnická ortodoxie nebo sunnický mainstream, to znamená vlastně ten nejrozšířenější teologický přístup v sunnickém islámu. Jenomže moderní bádání tady toto přehodnotilo, takže dnes se vědci domnívají, že to byl Ismailita, což je řekněme krajní výklad nebo krajní směr v rámci šíitského islámu. Šahrastáni byl nejenom teologem, ale též hodně psal o filozofii. A v tom má hodně společného s největším teologem v islámu Abu Hamidem Muhammadem al-Ghazálím. To znamená, jeho role při formování teologického myšlení a zároveň mnohé otazníky, které se týkají jeho skutečného smýšlení a skutečného vztahu k filozofii.
Čemu se konkrétně v knize Šahrastáni věnuje? Jak je rozdělena? Podle názvu to zní, jako by to byla skoro nějaká encyklopedie dobová.
No, to máte naprostou pravdu. Ona to je dobová encyklopedie. Dokonce někteří autoři píšou v uvozovkách, že se jedná o protoreligionistickou encyklopedii. On totiž Šahrastáni nechtěl psát pouze o směrech a proudech v islámu. Ono v tom názvu je pro zkrácení použito slovo sekta, které se ovšem dnes vyskytuje spíše v pejorativním významu. Je to spíš taková zkratka, ale já bych tady předeslal, že jeho ambicí nebylo pouze řešit v uvozovkách, ano, různé školy a směry v islámu, ale veškerá náboženství a učení, které byly rozšířeny na tehdejším Blízkém východě ve Středomoří, a proto se někdy mluví o encyklopedii. On vlastně tomu islámskému bloku, ano, té části, která pojednává o různých proudech a směrech v islámu, věnuje zhruba třetinu knihy. To je ta třetina, kterou jsem překládal já. To znamená, že český překlad obsahuje zhruba třetinu celkového originálu. Potom následují náboženství, které muslimové pokládají za islámu nejbližší. A to jsou takzvaná náboženství knihy. A tam patří křesťané, ano, židé a sabejci. To znamená náboženství, která mají knihu, ano, která, jak, nebo jak to překládal Ivan Hrbek, vlastníci písma. Potom následují ti, kteří mají něco podobného písmu. To znamená, že to není úplně tak jako písmo, ale něco jako. A to jsou zoroastrovci, protože zoroastrovci byli ve velice, řekněme, složité situaci, protože po dobytí Iránu v rámci první arabské expanze muslimové řešili, jak nakládat s podmaněným zoroastrovským obyvatelstvem. Na jedné straně, oni nebyli explicitně zmíněni v Koránu, na rozdíl od těch předchozích vlastníků písma, ale oni sami ve snaze nějak přežít zdůrazňovali, že oni taky mají knihu. Takže nakonec v praxi, zdůrazňuji v praxi, převážil ten přístup, že byli vnímáni jako něco, ano, podobného, ano, nebo lidé, kteří mají něco podobného knize. Pak jsou náboženství, která žádnou knihu nemají, a to je z pohledu Šahrastániho to nejnižší. Ano, to jsou různé politeizmy, ano. O ním říká mušrikun. Mušrik je ten, který přidružuje, to znamená staví někoho nebo něco naroveň Boha. To znamená, mušrikun v dnešní slovníku se vykládá buď jako politeisté, ve středověkém kontextu to byli často modláři, pohání a tak dále a tak dále. No a to je ta první část, to jsou směry, nebo řekněme, pokud použiju ten výraz, jo, který má ovšem moderní konotace, světonázor, no, to je záležitost 18. a 19. století, pokud řeknu slovo světonázor, tak to jsou světonázory, ano, které deklarují svůj původ v transcendentu, to znamená, oni tvrdí, že pocházejí od Boha. Pak je další část, a to je obsaženo i v tom arabském názvu. Ano, v arabském názvu to zní Kitab al-Millal wa Nihal. Millal je plurál od Milla. To je náboženství nikoli ve smyslu duchovno, ale ve smyslu komunita. Ano, třeba komunita muslimů. Ano. A to druhé, Nihal, je zase plurál od Nihla. A Nihla to je nějaký směr, ale v tom to implikuje, že je to něco vymyšlené lidmi. To znamená učení, nebo třeba filozofická škola, filozofický systém. To znamená, že v závěru svého díla řeší různé takové proudy lidmi vytvořené, kam spadají například antické filozofie a tak dále.
Já se zastavím ještě u Zoroastrianů, protože dalo by se říct, že Avesta tehda neexistovala, nebo jestli existovala, tak nebyla v psané formě, nebo jestli jo, tak nebyla tak celkově, protože myslím, že tak obecně možná mezi laiky je považováno, že kniha Zoroastrianů je Avesta.
No, já bych chtěl říct, že Zoroastrovci, ti z nich, kteří zůstali na území podmaněné muslimy a kteří neutekli, tak oni měli tendenci prezentovat své vlastní náboženství jako monoteistické. To znamená, že to tradiční vnímání zoroastrismu je jako dualistické náboženství, kde se sváří dva principy, dobro a zlo, světlo a tma. Proti tomu právě vystupuje v té zoroastrovské apologetice, tedy sebeobraně, sebeobhajobě vůči muslimům, prvek monoteismu. Někdy se hovoří o zurvanismu, ano, že nad těmi dvěma principy, to dobro a zlo, světlo a tma, stojí něco ještě vyššího. Prostě ten nejvyšší princip, ano, čas. Jo, to znamená, že oni dělali všechno proto, aby je muslimové vnímali jako lidi knih, nebo alespoň lidi, co mají něco podobného jako knihu. To znamená, že zdůrazňovali princip monoteismu, ano, že nejsou žádní dualisté, protože dualismus z hlediska islámu to zavání kacířstvím. To je prostě velký problém. Ve středověku se různé směry, které byly kritizovány, často dočkali osočení, že jsou to dualisté. To byl velmi těžký kalibr. No a samozřejmě snažili se zdůrazňovat, že oni mají také knihu.
Pojďme se podívat možná na nějaká konkrétní témata, konkrétní dobové otázky, o čem učenci se tehdy třeli, o čem vedli diskuze. V knize píšete, že ve středověkém islámu, o kterém asi se budeme bavit nejvíc, přestože tedy Šahrastáni nepíše jenom o něm, píšete, že pozice práva a teologie byla ve středověkém islámu složitá. Co to znamená?
No, byla odlišná od toho, co známe ze středověkého evropského prostředí, ano, odlišná od toho scholastického kontextu, kde existuje představa o teologii jako královně věd a filozofie služka a tak dále. Ve středověkém muslimském prostředí to bylo zcela jiné. Teologie byla spíše taková třešnička na dortu. To znamená, to, co se vyučovalo všude, to bylo právo, islámské právo. A islámské právo bylo také tím, co se řešilo, když se posuzovalo, jestli ten či onen, ta či ona skupina je pravověrná, ortodoxní. Ano, jestli nesešla na cestě, použijeme-li ten muslimský obrat. V takovém případě se řešilo, jestli jejich vnímání islámského práva je v pořádku. Ano, právo se učilo všude, teologie někde, proto někdy používám ten termín, je to taková třešnička na dortu, intelektuální aréna, kde učenci řešili otázky, které nejsou jednoznačné. Například tomu se patrně dostaneme otázka svobodné lidské vůle nebo otázka chápání víry, ale byly to věci, které, řekněme, byly určitou, když použiju tu škaredou zkrátku, takovou kratochvílí, ano, intelektuálu. To znamená, že teologie ve středověkém systému náboženských věd nehrála prim. Byla důležitá, ale prim hrálo právo a nauka o hadisech, tedy o prorocké tradici.
Proč?
No, protože z hlediska praktického života bylo důležité to, co řeší právo. To znamená povinnosti člověka vůči Bohu. Tady je třeba říci, že islámské právo neřeší jenom to, co řeší právo v našem chápání, ale dělí se na dvě části. Na to, co je mezi člověkem a Bohem, jestli člověk správně věří, ano, a jestli dodržuje povinnosti vůči Bohu, například modlitbu. A druhou složkou je to, co je mezi lidmi. A to je například trestní právo. To je relevantní. Otázky, jestli Bůh má atributy, které se mají chápat tak či onak, jsou ve srovnání s tímto irelevantní.
V té době také vznikají různé právní směry. Vychází to právě z toho, co možná bychom právě v tom křesťanském kontextu nazvali spíš teologickými spory, které ale zároveň v islámu má ve své kompetenci právě právo?
Tak to bych to neřekl. Ta skutečnost, že v sunnickém, tedy většinovém islámu, vedle sebe existují právní směry, které se navzájem respektují, byť zaujímají odlišná stanoviska, to vyplývá nikoliv z teologických různic, ale z rozdílného přístupu jednotlivých právních myslitelů k takzvaným kořenům práva. To znamená, to jsou otázky metodologické, protože muslimové věří, že islámské právo by mělo stát na nespochybnitelných pilířích, kterým je Korán a Sunna. Jenomže je velká otázka, jak řešit právní záležitosti, které v době proroka neexistovaly. Jo? A tady se začaly různé autority přijít, jestli je možné používat například princip konsenzu, jestli je možné používat princip analogie. Jestliže máme řešit právní problém, který v době proroka neexistoval, jestli stačí, když se shodnou právní autority, nebo jestli použijeme analogii, například islám zakazuje alkohol, měl by tudíž analogicky zakazovat všechno, co způsobuje intoxikaci, takže třeba drogy. No a potom do toho přichází samozřejmě otázka, do jaké míry je třeba se držet autory, do jaké míry je možnost používat svobodný, kompetentní, nebo svobodný, to bych dal možná do úvozovek, kompetentní právní úsudek, to znamená, jestliže právník je konfrontován se situací, pro kterou nenachází v prorocké tradici ani v Koránu žádné konkrétní řešení, jestli může použít svůj vlastní úsudek. A co přitom zohlední? Ano, jestli například princip všeobecného dobra a podobně. To znamená, že pluralita, která je v právním myšlení, a ta existuje. Ono ve středověku existovaly desítky právních směrů. Zachovaly se pouze 4 v sunnickém islámu tedy. Tak to vyplývá, řekněme, z rozdílné metodologie.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
S teologickým výkladem snad každého náboženství je spojena problematika lidské víry a skutků. Tak teď možná se trošku pustíme do té teologie. Co je důležitější v této době v kontextu islámu? Víra nebo skutky? A nakolik se o tom vede diskuze?
No, ještě než se pustím do té diskuze, ano, do těch sporů, tak já bych jenom předeslal, že o islámu se někdy ve zkratce hovoří jako, nikoliv jako o ortodoxii, ale o ortopraxi. Ano, že není tak důležité, jestli člověk správně věří, ale je důležité, jestli správně koná. Jo? To znamená, že víra bez skutků je mrtvá. Ano, a většinový muslimský pohled také soudí, že za to, co člověk učinil, může být souzen na tomto světě. Ano, to znamená, jestli třeba hřešil, ano, páchal zlo, za to bude souzen světskými orgány. Zatímco to, co je mezi člověkem a Bohem, to znamená jeho smýšlení, jeho víra, za to bude taky souzen, ale až na onom světě, v den posledního soudu. Takže to je důležitý bod. To znamená, že muslimové by měli toto nechat na Bohu. Proto taky, k tomu se patrně dostaneme později, proto taky je považované za nežádoucí, když nějaký muslim někoho ze svých souvěrců, to znamená někoho, kdo se rovněž přihlásí k islámu, označí za nemuslima, protože z jeho pohledu jeho výklad islámu je špatný. Tak on může říct, že jeho výklad islámu se mu zdá špatný, ale osočit někoho muslima, že není muslim, to je považováno za ten nejtěžší kalibr. Jinak, když se vrátím k té otázce, tak ve středověku k těm nejožehavějším otázkám patřilo, co to je víra, co to obnáší víra. Ano? A středověcí autoři, včetně Šahrastányho, rozlišovali a řešili, že to různé roviny, ano? To znamená to, co má člověk v srdci, ale víra podle mnohých obnáší i to, co má na jazyku, a podle jiných také i to, co koná. Jo? To znamená, že to není jenom nějaká idea, co máte v hlavě, nebo nějaké přesvědčení, mám-li být přesnější, ale znamená to i jeho naplňování.
Já jsem si jenom vzpomněla, že v jednom rozhovoru jste vysvětloval, že právě proto označit Dáeš za nemuslimské bylo pro některých autorit složité. Je to ta problematika, o které jste mluvil?
Ano, je to přesně ono. To je mimochodem jeden z důvodů, proč já třeba často trošku s nadsázkou říkám studentům, aby si nemysleli, že to je nějaká taková muzeální záležitost, jo, nějaký středověký text, který dneska nemá žádnou relevanci. Protože například ta otázka, kterou Šahrastány na mnoha stránkách svého díla řeší v případě různých směrů, které se uchylovaly tomu takzvanému takfirismu, to znamená osočení někoho z muslimů, z odpadlictví nebo z bezvěrectví, to bylo pokládáno za, řekněme, krajnost. A Šahrastány o tom popsal mnoho papíru. Ale zpět k vaší otázce. Tady toto téma se opět dostalo do, řekněme, centra pozornosti právě v souvislosti s polemikami kolem takzvaného islámského státu. Protože západní veřejnost a samozřejmě nejhlasitěji různí odpůrci islámu z řad různých aktivistů, kteří bojovali před 5 lety, ano, v době takzvané migrační krize proti islámu a muslimům, tak oni často zdůrazňovali, že muslimové by se měli od takzvaného islámského státu distancovat mnohem hlasitě. Že to je vlastně z jejich strany přetvářka, že jako často zazníval argument, že oni na oko, ano, pro nemuslimy se tváří, že je zatracují, ano, a odsuzují, ale ve skutečnosti je to ten pravý islám a podobně. Jenomže ono to není tak docela pravda. Protože takzvaný islámský stát a muslimské autority spolu vedli dlouhý ideologický boj, který mimochodem zdaleka ještě neskončil. Ale byla to takzvaná asymetrická válka, jak se dneska říká. Protože na jedné straně ty autority, jako například Univerzita Al-Azhar, nebo řada muslimských intelektuálů, kteří byli podepsáni například pod takzvanou Marockou deklarací, tak oni se snažili velice opatrně zacházet se slovy. To znamená, že tam najdete v jejich reakcích dlouhý výčet praktik a myšlenek, které jsou jednoznačně označeny za neislámské. Ale nikde nenajdete, když se podíváte třeba na nejslavnější dokument, to je otevřený dopis Ibrahimu Awadovi al-Badrimu alias Abu Bakrovi al-Baghdadimu. Tak tam najdete dlouhý výčet odsouzení různých protiislámských, proti duchu islámu jdoucích praktik a smýšlení, ale nikde nenajdete prostěrčení, vy jste nemuslimové. Protože tím by se dopustili právě takfirismu. Takfír je od slova kafara yukafiru, to znamená prohlásit někoho za nevěřícího. To znamená prohlášení za nevěřícího, kacyřování. A vždycky to bylo vnímáno jako naprostá krajnost. Něco, co bylo v islámu přítomno, ale k čemu se uchylovali pouze ti největší radikálové extrémisté, například charidžovci. Jo, to znamená, že zatímco Al-Azhar takhle prostě diplomaticky formuluje stanovisko, aby se nedopustil takfirismu, který je považován za velké zlo, řekněme v muslimském sunnickém mainstreamu, tak takzvaný islámský stát, ten si nebral servítky. Ten praktikoval kacéřování jak na běžícím pásu. Když se podíváte na dlouhou řadu jejich propagandistických výstupů, tak ty jsou plné seznamů různých muslimských autorit, které mají být zabity. Protože oni nebyli vnímáni jako bratři ve víře, ale jako legitimní terče. To znamená, že stačilo málo, aby ten člověk byl odsouzen co by nevěřící. A já bych tady jenom předeslal, že oni byli skutečně zašli tak daleko, že na seznam těch, kteří odpadli od islámu, kteří se stali nevěřícími, zařadili nejenom lidi, u kterých se to dalo jaksi čekat, to znamená šíty, které nenáviděli a zabíjeli ve velkém.
Děje se to dnes v Afghánistánu, jen tak mimochodem?
Ale jestli to mohu dokončit, tak oni kacéřovali i ty, kteří se hlásili k salafickému výkladu islámu, ale z jejich pohledu byli příliš soft. Ano, nebyli prostě, byli to salafité, kteří jsou třeba z pohledu znalců islámu v Evropě považováni za extrémy. Třeba takový klasický příklad je Pierre Vogel, což je bývalý boxer, konvertita, v Německu je to uznávaná, no, nechválně známá postava, jo, náboženského radikála. Prostě problémový muslim, když to řeknu takhle v úvozovkách, tak i on byl pro takzvaný islámský stát příliš soft, takže ho dali na listinu těch, kteří by měli být zabiti.
Když se možná vrátíme trošku k té středověké islámské teologii, lomeno filozofii, ale vlastně vůbec nejenom středověké. Jak je to se svobodnou vůlí v islámu? Každý právní směr a větve islámu to mohou vykládat jinak. Konec konců i v křesťanství se o tom vedou vlastně velké debaty.
Máte pravdu v tom, že svoboda lidské vůle byla velkým tématem, kde se střetávali různí vykladači. Ve středověku existovaly dva protikladné přístupy. Na jedné straně byli takoví, kteří věřili, že vše je dáno předem. Jo? To znamená, vše je determinováno, určeno a tomu determinismu se říkalo džabr. Ano? To znamená, že to byl přístup, který samozřejmě vyhovoval různým vládnoucím dynastiím, které tu a tam byly z islámskosti své morálky a počínání na štíru, takže oni mohli říct, prosím vás, všechno je již napsáno, všechno je dáno. Mimochodem, od toho to je jenom malinký krůček k tomu klasickému orientalistickému schématu muslimského fatalismu. Ano, jak to znáte třeba v těch dobrodružných příbězích s Karabem Nemsim, ano, když je něco maktub, tak je maktub, tedy napsáno, je to dáno, člověk se nemá snažit, protože všechno je stejně dáno. No. Takže to je jeden krajní přístup. Na druhé straně existoval jiný krajní přístup, který razila Mu'tazila, což byla jedna z prvních teologických škol nebo směrů. On to nebyl jeden směr, ale on to byl spíš konglomerát různých učenců, kteří často spolu nesouhlasili, ale oni tvrdili, a to byla klíčová věc, že svoboda lidské vůle je nezbytně nutná, aby byl Bůh spravedlivý. Jo, to znamená, jestliže oni argumentovali, jestliže Bůh je spravedlivý a spravedlnost, adl, patří mezi takzvaná překrásná jména Boží, tak je nezbytně nutné, aby dal člověku svobodnou lidskou vůli, protože jak můžete nazývat spravedlivým stvořitele, který vytvoří člověka, naprogramuje ho, aby třeba hřešil, cizoložil, vraždil a potom ho za to, tuto svoji loutku, svrne do pekla, kde bude trpět nekonečně dlouhým trestem. Jaký to má smysl? Takže se střetly představy o svobodné lidské vůli a o predeterminaci všeho. A abych to zkrátil, tak v osobnosti imáma al-Ašariho došlo k velkého teologa z 10. století, došlo k jistému kompromisu, který se stal dominantním v sunnické ortodoxii a který, řekněme, zastává dnes většina autorit. A to je kompromis, kterému se říká iktisab nebo kasb, což znamená osvojení si, přisvojení si. To znamená, že princip je takový, že Bůh tvoří možnosti a člověk si jednu z těch možností vybere. Můj učitel, na kterého rád vzpomínám, pan docent Behmardy, tento princip vykládal velice pěkně takovým podobenstvím s vlakem nebo s tramvají. To znamená, když přijede strojvedoucí na nádraží, tak může zvolit, na kterou kolej se vydá. Může si vybrat jednu z možností, které jsou ovšem dány, které jsou vytvořeny. On si nemůže říct, teďka zahnu doprava, jo, a zabočit někam na pole. Jo, jinými slovy, Bůh vytváří možnosti. Předpřipraví ty skutky, jo, kterými se člověk vydá, když váhá, jestli se má přihlásit na politologii nebo na medicínu. Jo, tak jsou tady dvě možnosti, ale obě ty možnosti jsou vytvořeny Bohem. A on jednu z nich přijme. Přisvojí si ji. Jo, to je ten iktisab. Takže to je jisté kompromisní řešení. Svoboda nikoliv však absolutní.
Vysvětlili jsme si některé teologické a i právní problematiky, čemu se ve středověkem, ale i v dnešním islámu učenci věnují a věnovali. Možná nám to třeba pomůže líp pochopit, jak Šahrestány popisuje ty muslimské a islámské směry a proudy. Pojďme se vrátit k němu a říct, jak teda je popisuje a hlavně, které popisuje. Jestli popisuje všechny existující v tehdejším Blízkém východu?
A možná ještě, jestli je taky hodnotí některé jako dobré a dobrá jiné otázka. Jako špatné.
Ano, já bych nejprve k té první otázce. Šahrestányho ambice byla encyklopedická, to znamená, že jeho snahou bylo popsat veškeré směry a proudy uvnitř islámu. A tady je třeba říci, že Šahrestány na samém začátku své knihy vysvětluje, která kritéria používá proto, aby rozdělil ty proudy do těch nejširších skupin. A ta kritéria základní se týkala přístupu k božím atributům, protože, to vysvětlím hned, protože Bůh v Koránu je charakterizován dlouhou řadou přívlastků. A jak je chápat? Chápat je antropomorfně, nebo je chápat alegoricky, anebo ty přívlastky vůbec popírat jejich existenci, protože jestliže existuje vedle Boha nějaký přívlastek, tak by to znamenalo, že něco souvěčné s Bohem. Jo? Takže to je jedno klíčové kritérium. Ano? Jak to vnímat, když máte třeba v Koránu obrat, že Bůh vznešený se usadil na trůn? Máme to chápat, že si sedl na trůn, že skutečně usedl, nebo to máme chápat, že to je vyjádření, alegorické vyjádření Božího majestátu? Jo? Takže otázka, jak vnímat Boží přívlastky, vedla k velkému štěpení uvnitř muslimů. Další důležité kritérium ovšem byla otázka posmrtné odměny a odplaty. Ano, příslibu a varování v arabské terminologii, ano, al-wa'd, wal-wa'id. Jinými slovy, to byly otázky, které se týkaly vztahy víry a skutků a tak dále. Tady vznikaly dva krajní přístupy. Na jedné straně byla, řekněme, škála směrů, ano, nebo nějaká taková širší kategorie, která se nazývala murdžia, což etymologicky jsou ti, kteří odkládají. To znamená, ti, kteří odkládají soud na onen svět. To znamená, říkají jinými slovy, nebudeme to řešit, jo, jestli ten či onen věří v to či ono, stejně mu to Bůh jednou spočítá na onom světě. No a druhý extrém představovali už zmínění chářidžovci. Velmi radikální směr uvnitř raného islámu, kteří tvrdili, že člověk nejenom má, tedy muslim nejenom má soudit člověka za jeho skutky, ale má sledovat i jeho víru a má mu to spočítat už na tomto světě. To znamená, to byli ti, kteří tady propagovali tu praktiku kaceřování, jak jsme již zmiňovali, takfír. To znamená, že oni byli první, kteří masově začali tento přístup, ano, který většina muslimů odsuzuje, propagovat. Takže to je k té první části otázky, nebo k první otázce. A pokud jde o tu druhou otázku, zda Šahrastány ty směry hodnotí, no, tady bych chtěl předeslat, že jeden z důvodů, proč je Šahrastány tak populární, nebo respektive proč je nejvydávanější ze všech autorů středověkých hereziografií. A je to dlouhý výčet titulů, ano, proč zrovna Šahrastány je tak oblíbený a furt vydávaný. Právě proto, že on na rozdíl od svých kolegů a předchůdců spíše vysvětluje, analyzuje, než soudí a proklíná. Protože u většiny muslimských autorů hereziografických spisů, ano, tedy pojednání o různých kacířstvích, byl obvyklý přístup, že ten člověk bojoval za nějaký konkrétní výklad islámu, to znamená zastával se určitého směru a naopak pranýřoval ty ostatní. Dežto Šahrastányho přístup je vysvětlovací. Neproklíná, ale vysvětluje. A jeho odstup a nadhled je až tak veliký, že se, jak už tady zaznělo, odborníci, západní orientalisté i muslimové přeli, jaká byla jeho skutečná, řekněme, duchovní preference. A tady bych ještě jenom řekl, ono občas ani Šahrastánýmu ten jeho nadhled nevydržel. To znamená, že tu a tam je velmi zřetelné, kterými směry pohrdá, které považuje za slabo duché, ano. V některých případech si opravdu neodpustil jaderné hodnocení, jo, které se, řekněme, týká duševního potenciálu některých těch středověkých sektářů a podobně.
Můžete nám trošku přiblížit nebo vyjmenovat, jestli to dá, které směrom tak pohrdá?
No, například velmi kritická slova od Šahrastányho zazněla na adresu chářidžovců, to je jeden směr. A potom taky velice často je kritický k mnoha šíitským proudům, které podle něj osobnost imáma Alího, to znamená prorokova příbuzného, k němuž se hlásí stoupenci tohoto směru, kterého měli údajně zboštit. Ovšem je otázka, a to bohužel je otázka otevřená, nevíme, jestli to jeho nadávání na šíty je upřímné, anebo je to spíš součást jeho přetvářky, aby nebylo jasné, že on sám fandí jedné šíitské skupině.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Když se podíváme na tu mapu dneska, přibližně v tom stejném geografickém rozvrstvení, jak ji popisuješ, Hrastány, nakolik to odpovídá tomu jeho světu? Jsou skupiny, o kterých píše, dodnes aktivní, nebo jak to srovnání dneska vypadá?
Tak tady bych řekl, že Šahrastány píše o světě, který již zanikl. To znamená, že mnoho z těch skupin, které on rozebírá, jsou relevantní jenom z hlediska, řekněme, dějin islámu. Ovšem spousta těch směrů, a to se týká například různých šíitských skupin, existují dodnes. Ale většinou se jedná skutečně o záležitosti, které jsou relevantní spíše pro studenty nebo historiky náboženství. Ale tady je třeba říci, že Šahrastány žil ve 11. a 12. století. A od té doby se strašně mnoho změnilo, jestli mi dovolíte jenom pár poznámek v tomhle směru, protože 11. století, kdy se Šahrastány narodil, bývá někdy v těch zkratkovitých encyklopedických přehledech nazýváno restaurací Sunny, tedy znovu nastolením Sunny. Zatímco 10. století je ve světě islámu vnímáno jako doba, kdy maximálního rozsahu se dostalo šíitským projektům, což byla Fátimovská říše, ano, a Karmaté a tak dále a tak dále. Takže 11. století je poznamenáno znovu návratem, ano, restaurací Sunny, který souvisí s takzvanou seldžuckou expanzí. To znamená přílivem turkických kmenů ze střední Asie. A tady tito Seldžukové, kteří byli architekti mocné říše, která ovšem měla poměrně efemérní trvání, se snažili na územích, která ovládali, a to bylo od Iránu až po Syro-Palestinu a střední Anatolii, zavádět svůj výklad islámu. Jenom například v době Šahrastányho vlastně ten největší šíitský oponent sunitu byla Ismailia. Ta byla významná a mocná. V dnešní době je Ismailia mezi šíitskými směry, řekněme, okrajová. Naopak nejvlivnější šíitský směr je šia 12. imámo, takzvaná Isná šaria, která je oficiálním věrovyznáním v Iránu a je rozšířena v řadě dalších muslimských států. Ale k tomu došlo až v 16. století, kdy Irán a okolní oblasti byly konsolidovány do mocného impéria za dynastie Sáfijovců, kteří si zvolili tady tento výklad islámu, pro který ovšem neměli ani obyvatelstvo, ani učitele, že paradoxně v tom 16. století Sáfijovci dováželi v úvozovkách náboženské autority z území dnešního Libanonu nebo Syro-Palestiny, aby šířili jejich vyznání víry. No, například v době Šahrastányho třeba živořili různé charidžovské skupiny a do dnešní doby z nich přežila pouze jedna jediná, ta nejumírněnější, ano, to znamená Ibádia, která se udržuje v malém počtu věřících na Džerbě nebo v jiných oblastech, ale dnes tvoří méně než promile celkového počtu věřících. No, takže obecně platí, že ty různé extrémní výklady, ať již se týkaly vnímání imámu, ano, zbošťování imámu, anebo třeba praktikování neomezeného násilí v boji proti špatně smýšlejícím věřícím Viskaridža, tak ty vymřely a zachovalo se to, co bylo schopno obstát v tom dlouhém boji, ano, napříč staletími.
Mluvíme dneska víceméně i o nějaké diverzitě uvnitř islámu a už jsme mluvili o tom, že existují různé právní směry. Vedle sunnického islámu je šíitský islám. Nedostali jsme se dneska vůbec ke sufismu, ale to nevadí, protože se k tomu ještě v budoucnu určitě dostaneme. Zajímalo by mě, jestli existuje něco jako meziislámský dialog, jestli existuje konference, kde se scházejí sunité a šíité a spolu mluví, nebo různé právní směry uvnitř sunnických islámů.
Tak ten vnitroislámský dialog, zejména pokud myslíte dialog mezi sunity a šíty, ten existuje, ale popravdě řečeno v poslední době poměrně skomírá. Ale ještě než se k tomu dostanu, já bych jenom tady předeslal, že pokud jde o diverzitu nebo rozmanitost uvnitř islámu, rozmanitost výkladu, tak existují v zásadě dva krajní postoje. Stoupenci toho prvního často citují prorokův výrok, že po jeho smrti se obec muslimů rozdělí do 73 skupin, z nich 72 skončí v pekle a jediná se dočká spásy. A ta spásná skupina, když se jeho druhové ptali, to má být učení jeho a jeho druhu. Ano, to znamená výklad, který nás hlásal on a který následoval jeho druhové. To znamená, že v tomto pohledu na diverzitu islámu je jedna pravda, jeden správný výklad a ty ostatní jsou zcestné. Naproti tomu ovšem existuje jiná proroková tradice, která říká, že po jeho smrti se muslimové rozdělí do různých skupin a tady právě tato diverzita, ano, je vnímána jako něco prospěšného, protože povede k očistě tauhidu. To znamená, že tím, jak muslimové spolu budou debatovat a budou se přijít, tak dojde k cizelování toho základního dogmatu jedinosti, jedinečnosti a mnozí stoupenci tohle pohledu, ano, i včetně středověké autorit, zmiňovali jako mantru kullu mujtahid musib. To znamená, že každý vykladač má vlastně pravdu. Pokud se pohybuje v rámci nějakých mantinelů, jo, tak by neměl být osočován s bezvědectví nebo kacistí, což je mimochodem přístup i té největší autority středověké imáma Al-Ghazáliho, ano, který toto razil, že aby byl někdo osočen z odpadlictví nebo z kacistí, tak na to je třeba opravdu hodně silný kalibr. Ale se vrátím zpátky ještě k tomu muslimskému dialogu. Ono, situace není úplně růžová v současnosti. Dříve tomu bylo trošičku jinak. Ještě v 50. a v 60. letech, kdy se zdálo západním pozorovatelům i mnohým muslimským intelektuálům, že nás čeká v orientu to, čím prošel západ od osvícenství. To znamená, že islám se pomalu stáhne do roviny osobní zbožnosti věřících a byla to taková doba sladkého snění, kdy muslimové, ano, sunité a šíité uvažovali o různých ekumenických myšlenkách, dokonce padaly nápady, že jednou bude šíja 12 imámů včleněná, no, džáfarovského madhabu bude včleněná do jednotné obce muslimů jako pátý madhab, ano, kdy osobnosti jako na sunnické straně Mahmud Čaltut, tedy vrcholná autorita Al-Azharu, nebo na iránské straně Ajatolláh Boruch Džerdí snili, řekněme, určitý velký ekumenický sen. Jenomže pak přišel rok 1979, ano, kdy se tohle pomalu začíná rozpadat, protože s vítězstvím iránské islámské revoluce dochází k silné emancipaci šíitů. To znamená, šíité zvedli hlavu a to se týkalo nejenom úspěchu jejich projektu v Iránu, ale i šíitské menšiny, které, řekněme, do té doby pranířované, marginalizované, takový otloukánci, i když to nemuseli být zdaleka menšiny, například vis sadámovský Irák. Najednou zvedají hlavu a tím, jak se emancipují, tak sunité začali být obezřetní. No, takže situace se zhoršuje a bohužel na počátku 20. století se na scéně objevuje dlouhá řada radikálů, kteří...
Pardon, 21. století.
Promiňte, 21. ano, promiňte, já jsem se přeřekl, se objevuje dlouhá řada radikálů, jako byla například Al-Káida a později takzvaný Islámský stát, přičemž ta první šíty odsuzovala a proti ním bojovala a ta druhá, takzvaný Islámský stát, neváhal s tím, že označoval za nemuslimy, za spojence židů, za toho největšího nepřítele a systematicky je vraždil. Takže ta situace, ano, bohužel není zdaleka ideální. Často novináři používají příměry o 30-leté válce, že tady nadchází, ano, 30-letý konflikt mezi sunity a šíty. Samozřejmě to je novinářská nadsázka. Ale je pravda, že v současné muslimském světě existuje řada oblastí, kde se střetávají sunnické a šítské směry v konkrétních konfliktech, do kterých já nechci teďka zabředávat. To je víc tragická situace, katastrofa, humanitární tragédie v Jemenu. Nebo velmi složitá situace v současném Libanonu, ale hovořit o 30-leté válce je velká, velká nadsázka. Ovšem ty sunicko-šítské vztahy a jejich narůstající řevnivost, to je mimochodem jeden z největších problémů současného takzvaného světa islámu.
My vám moc děkujeme za vhled do tohodle vrstevnatého a zajímavého tématu a přejeme hodně inspirace do vaší další práce.
Já vám děkuji za pozvání a za laskavé přijetí. Děkuji.
Děkujeme moc, mějte se dobře.
Naschledanou.
Naschledanou.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byl islamolog a arabista Bronislav Ostřanský pro Hergot na Rádiu Wave. Ten rozhovor začal nějak a skončil nějak. Co myslíš?
Já myslím, že rozhodně se dá říct, že ten rozhovor nějak skončil a nějak začal. Pro mě to bylo zajímavý, protože to bylo téma, o kterém vůbec nic nevím, což je vždycky takový dvojznačný, protože se toho člověk hodně dozví, ale zároveň trošku na tenkým ledě.
Mně teda přišlo zajímavý, musím říct, slovo sekta, kterou jsem měla tendenci hrozně používat a pak jsme místo toho možná udělali dobře a používali právě slovo proudy a směry. Nemyslíš?
No, je to tak, slovo sekta je zavádějící, protože se sice používá i v tom významu, v jakém ho používal teda Muhammad až Šahrastání, to znamená, že to jsou prostě vlastně synonymum různých těch proudů a skupin, ale dneska asi to slovo sekta už máme natolik zažitý jako něco špatného, jako něco možná nebezpečného, že by bylo asi matoucí, kdybychom se právě tohodle pojmu nějak tady drželi v kontextu dnešního tématu aspoň.
Souhlasím s tebou.
Tak a to je od nás pro dnešek všechno. Mějte se krásně a budeme se na vás těšit zase příští týden. Ahoj.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.